Wall Street ci si poteva essere venuti con Elon.
Balstīts uz patiesiem notikumiem kopā Robertu Silavu
un Rihardu Silavu.
Jā, mēs esam precējušies. Yep. Roberts mani bildināja, es pateicu jā. Vanessa ir pagātne un Silavs ir nākotne.
Es teicu Vanessai... Viņa var palikt tavu mīļākā.
Jā, bet es esmu uzticīgs. Es negribu mīļāko. Robert, esmu precējies ar tevi, un tu esi visa mana pasaule.
Tu ir palicīgi uzticīgi Vanesai.
Un es nevaru, esmu precējies ar tevi.
Kāpēc
es
nevaru būt uzticīgs vairāk kā vienam cilvēkam?
Tāpēc, ka tā kā mēs teicām zvērestu, būtiski zvērestā bija, es nepisīšos ar citiem cilvēkiem.
Jā, un starp citu, es nezinu, mācītājs rēģēt diezgan dīvaini, kad tu iedevi viņam šo tevi sarakstīto zvērestu. Tur bija daudz tādu lietu, ko viņš negribēja teikt, nācās viņam piemaksāt.
Man liekas, ka viņam viss bija kārtībā. Es nezinu, varbūt tas ir tavā galvā. Definē dīvaini, kā viņš rēģēja. Man liekas, ka
viņš nosarka ļoti pirmoreiz, kad iedēja viņam to saburzīto lapeli.
Tāpēc, ka Igors viņam deva balzāmiņu ap stūri. Viņam vienkārši droši vien bija silti vaigi no tā alkohola.
Jā, nu viņam vajadzēja dot alkoholu, jo citādi viņš nepiekrist nekad nolasīt šo zvērestu, kurā tu liki zvērēt mums, ka mēs nepasīsim citus cilvēkus un... dzīvnieks vai okay, augus. Kas man likās dīvaini, jo kā pat tu arī... Tas nav doma, kas man jebkad ir bijusi.
Klau, tev bija visas iespējas organizēt šīs kāzes, ja? Un tagad, protams, ir viegli pēc tam, kad sākumā saka, nē, tur es tev uzticos, pasākums notiek. Pasākuma laikā jau arī.
Pasākums.
Nepiepisies. Arī pasākuma laikā tu man vienkārši... taisītos rolling eyes. Man tāds, tu varēji brīvi pats organizēt šo visu. Tas ir rītīgi grūti organizēt un plānot kāzes. Un tu teici, es tev uzticos, es pieņem visus tavus izvēles, būšu ļoti priecīgs.
Richard, vai tiešām
grupai... Un tagad tu piekasies!
Vai tiešām mūzikas grupai bija jābūt kailiem klauniem? Klauni, kur ir kaili, viņi pat nespēlē nekādas mūzikas instrumentus, viņi nostiep savu... diņķi priekšādiņu un izliekas, ka tas ir banjo.
Tu maz zini, cik maksā dziļi violets?
Dziļi ar džili?
Dziļi ar džili violets?
Bet es gribētu,
šausmīgi, dārgi. Un vispār dabūt grupu uz kāzām ir jāzina, jāsāk plānot kāzas divus gadus iepriekš, jo visi jau ir aizņem.
Ok, labi, jā. Nu, varbūt Klauni. 4 dienas ir nedaudz par īs laika posms.
Jā, kā es varēju zināt, ka tu man pēkšņi bildinās un gribu, lai es mainu savu uzvārdu?
Es viņš gribēju, lai mums iniciāli sakrīt.
Mums pat nebija seksa naktī. Man šeit, ka vispār...
Man sapēja galva.
Kino, fikār kino, viss tā, ka es cik esmu skatījies filmus, tu aprecies, un tad tā nakts ir tā īpašā nakts. Es saprotu, jā, ka mēs gājām gulēt 5 no rīta, nodējušies pie tās klaunu performances un sadzēršies, pārgurošies no viss tās plānošanas, bet still. Tu Labi. Pat netaisīji nevienu mūvu. Tu vienkārši iekrit gultā un aizmigi ar visām drēbēm.
Man tev jāatzīsts.
Nu?
Man ir kaut kas, ko es tev gribēju pateikt. Richard, es ar tevi aprecējos. Tikai viena iemesla dēļ.
Bet tu man biedē.
Tie ir tavi īpašumi.
Inese man brīdināja par šito. Inese no sākta gala. Viņai tāds pats. Richard, es zinu, ka tur kāds un vispārējais, un tu tur esi senesi no bērna, kā es jau gaidīšu šo brīdi. Un šis ir tā kā tavs mirklis, bet kā viņš grib tavs īpašumus nevis. Nevis tevi.
Jā, es gribēju šo lampu, šo jauno gaismu, ko tu nopirki. Tas ir viss, ko es vēlējos. Šo 150 vatu bicolor gaismu. No 1000, no 3000, no cik viņi ir? No 3200 kelviniem līdz 7500?
Kaut kas tāds, jā.
Jā.
No tas divi, bija vienīgais. Man čeka no 2800. No 2800 kelviniem.
Un tagad, kad mēs šķirsimies, mums nāksies dalīt šo lampu uz pusēm.
Ok, es piesakos pie nepāra dienām. Viss jau pieteicos.
Ok, labi. Labi, labi, lai man paliek pāri dienas.
Ha, 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 man ir četras vairāk. Dienas, tevi tikai trīs. Bu, 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 bu.
Ah, pagaid, tevi... nē, bet datumiem mēs runājam.
Nē, par dienām. Tā kā pirmdienas, pirmdienas trešdienas, piekdienas, svētdienas ir man.
Nē, tā kā 1. Februārs, 2. 3. 4.
Nē, neviens neskatās. Neviens nedzīvo datumos, cilvēki dzīvo nedēļās. Loģiski. Mazākās mērvienības.
Oi, Richard.
Tu taču savu krānu mērķi centimetros, nevis metros, vai ne?
Divas reizes pieminēts kociklis šajā podcastā balstīts uz patiesiem notikumiem. Paldies, ka esat ar mums. Par mani ir pārlaidies. Ko? Tev ir ko teikt?
Jā, es gribēju pateikt, Robert, tu esi ļoti talantīgs. Un tu pat nekad neuzminēsi dzīvē, kur tu esi talantīgs.
Tu esi... Es nekad dzīvē, es nomiršu neuzminēju.
Es tev pateikšu priekšā, es tev palīdzēšu. Tu esi ļoti talantīgs kastingotājs. Tu teikti, tev ir acs redzēt talantu jau 50 km attālumā, kā haizīvs savož asinis, jā, 30 km, un tad viņi tur mauc uz to pusi.
Jā, un kā, kā mana draudzene savož puņķis, jā, tāpat cilvēki nāsīs kilometru attālumā.
Tu redzi talantus. Kā viņi iznāk no dzemdību nama, tu jau stāvi rindā ar papīriem, lai tētis parakst. Kāpēc es to saku? Tikko bija lielais Kristaps un Kārlis Avots dabūja vēl vienu lielo Kristapu, un tu viņu kastingoji uz YouTube raidījumu, kuru tu arī producēji un taisīji. Un tu tad redzi, tajā laikā viņam nebija neviena lielā Kristapa.
Yeah.
Viņam bija tikai lielais puņķis un lielais pēriens. Un tev bija tāds, Kārli, nāc, es tevī kaut ko redzu. Un tagad paskaties, viņam cik Kristapi jau ir? Divi? Vai ne, viens Kristaps un tad tā Romas balva kaut kāda?
Aha.
Čalam ir vairāk balvu nekā acu.
Divas? Viņam ir divas acis un divas balvas.
Es pieļauju, ka viņam nav kaut kādā balvu. Balvu.
Viņam ir tikpat balvu, cik acis.
Un tu viņu redzēji pirmais, saproti, tu biji tas, kurš tāds, tu viņam ierādīja rekuru vecīti. Projekts nāc. Un tad citiem bija tāds, absolut, jūs nē. Redzējāt, ko Roberts izdarīja? Nā, es viņu ņemšu savā filmā, un tad viņi sāka vilkt tos Kristaps ārā. Just saying.
Absolut,
just saying. Nā. Tev ir acis ar talentiem. Pasies arī, tu paņēmi Roju tajā... Tur paskaties, cik Rojus ir tagad populārs.
Jā.
Viņam ir savs live podcasts. Reāli, you made him, man.
Bro, you ok, made... nekas no tā, ko saka, nav taisnība.
You made Roy for what he is. Tu redzēji tāds, oh, talentīgs puises. Kas notiek, Kristīna Garklāva, viņa paņem uz savu ceļojumu raidījumu, jo viņa...
Ko? Roju?
Jā, jo viņa redz, ka Roberts ir viņa nokastingojis.
Jā, jā. Tas bija.
Just saying. Un tie vārdi ir, tur, viņi var tā kā turpināties un turpināties. Jā, jā,
vismaz vēl 12 sekundes viņi var turpināties un turpināties.
Jā, tur tā liet. Kaut, tevi ir acis, tevi ir acis.
Jā, nu, man prieks, ka tu tā uzskati.
Man ir vēl viens jautājums.
Nu,
nu šis, zini kā, tas bija sandvičs saucamies.
Ā, šit sandvičs tagad būs. Tagad būs kaku daļa un tad vēl viens kompliments.
Varbūt tur būs vienkārši... It kā, es nezinu, vai tur būs vēl viens kompliments.
Bet tagad... reiz, kad cilvēks saka šit sandvičs, es burtiski iztēlojos sviestmaizi, kurā ir tāds tas cīsiņkakuts, tas, kurš ir tādā formā, kā diržablis.
O, jā.
Tāds saspies starp tām divām maizēm ar sviestu, ar salātu, labi ar visu. Es tā kā tik skaidri iztēlojos katru reizi, kad es dzirdu šo terminu, to sviestmaizi, un viņa ir vienlaikus apetitlīga un ārkārtīgi pretīga. tas man izraisa ļoti, ļoti spēcīgas, pretrunīgas sajūtas.
Cenšos neiztāvoties.
Tātad tu man dosi šo kaku sviestmaizi?
Jā, es sevi tagad esmu pēc.
Kad saka kaku sviestmaizi, tad atkal vairāk iztēlojas nevis tāds tas diržābls,
jā.
Bet tāds tas smērīgā kaka, tāda šķidrā smēra,
jā, jā,
kā tā... zemesrieks sviest tās konsistencē, vai no tēlas.
Tu pieskaries, tev nosmērē roka.
Jā, tev no... bet viņi arī notek, bija nopilpat, viņi tik mitri ir.
Tik mitri,
oh. Tāda mitra kaku sviestmaizi.
Jā, nu
bet
tas...
sūdmaizi tā ir ar to diržablu.
Jebkurā gadījumā tagad ir tā daļa. Un
fekālija maize, kad daudz mazas gabaliņa, tāda bumbiņas, tāda tagad čanki. Tagad čanki peanut butter.
Roberts?
Jā.
Ir februārs. Kur ir TikToki?
Tas ir tavs
tas ir, ne, tas ir mans jautājums, jā. Mm-hmm. Ir pagājis vesels mēnesis. Mēs tieši atskatījāmies gada sākumu un pabrīnījāmies, ka trīs nedēļas tev vajadzēja 23. Gadā, lai iepaustotu pirmo TikTok. Rekordi ir lausti. ir mēnesis, kas savā ziņā liekas vienu brīdi, kas tā pa mērvienību? Mēs taču skatāmies visu nedēļās. Un otrs... tad no otras puses tev ir... Nu, tu ir pagājuši vismaz 4 nedēļas, un mēnesis 1/12 daļa no gada, kas ir beigās tikai 12 mēnešu gadā, un viens jau ir garām, un nav neviena tuktuka.
Tu zināji, ka senajiem romiešiem kādu laiku viņiem bija 10 mēneši tikai gadā, un tad janvārs un februārs bija aptuveni 61 dienu pa vidu, ko viņi neskaitīja kalendārā, jā. Un gads sākās no marta, principā, līdz decembrim. Tāpēc, piemēram, decembris ir 10. Mēnesis. Desmit. Nov ir 9. Okto, 8. 8. Mēnesis. Mm-hmm. Septembris, 7. Mēnesis. Septembris 7., oktobris 8., novembris 9., decembris 10. Mēnesis, decembra. Tad šis laiks pa vidu
mm-hmm.
nav vispār, neskaitās, un tad no marta sāks jaunais gads.
Labi.
10 mēneši.
Kāpēc neesi uztaisījis TikTok šajā 61 dienas brīvdienās starp gadiem?
Jā. Nu, labi, ka tu man pārtrauc manu pārēju
jā.
Segmentu. Un,
par Romu?
Ja tu pārtrauc, lai uzsākt šo kaku maizi.
Jā.
Un uzdirst man virsu.
Es neuzdiršu.
To, ko es jau gribēju tā pateikt.
Ok.
Bet es gribēju teikt, ka pār manu galvu ir nolaidies melns mākonis.
Jā, atvainojies. Visiem tiem cilvēkiem, kas gaida tavu TikTok.
Nu, viens negaida. Būsim godīgi. TikTokā neviens neko negaida. Visi jau sen ir aizmirsuši un kustējušies tālāk. Jā, par manu galvu ir pārlaidies malns mākons. Tas pēdējās 4 dienas.
Mm.
Un... es jūtu ļoti smagi man ir,
mm-hmm.
un es nezinu īsti kāpēc. Viens no potenciālajiem iemesliem ir, ka es neesmu ilgu laiku neko uztaisījis, un tad, ja es neesmu ilgu laiku, kādu laiku neko
uztaisījis,
radoši gatavu paveicis, tad tā mēdz būt, ka man... Ka man paliek ļoti slikti fiziski un garīgi.
Mm-hmm.
Daļai varbūt ar to ir saistīts.
Ļoti iespējams.
Bet tad, kad tev sākas, tas, kad paliek ļoti grūti, tad ir daudz grūtāk.
Vēl sākt.
Ir vēl grūtāk kaut ko sākt. Vai... Un tas ir ironiski, bišķi smieklīgi.
Mm-hmm.
Bet Jā, pēdējās dienas man nav nekāda spēka vai enerģijas vai dzīves prieka ir ciešanas.
Cieš, only ciešanas.
Tā kaut kā.
Vai tev ir tas, ka, piemēram, tu domā par to, ka tu neesi uztaisījis ikdienā, un vai tu neesi uztaisījis tik ilgi, ka tu, piemēram, tad padomā, o, oh, klau, nevis, ka ir problēma, bet tu sāc domāt, es neesmu uztaisījis, visticamākais tā ir kaut kāda neadresāta jau tik ļoti ilgi lieta, ka viņa ir sakrājusies. Un tad ir tāds, tas tā kā tāds kamols, ko grūti nodefinēt, un viņam paskatīties virsū. Nu, kad tu sāc domāt, o, tu jau to mēnesi neesi uztaisījis. Sākumā varbūt tev ir vieglāk neuztaisīt, tu neliekas, ka tā ir problēma pēc nedēļas. Liekas tāds, o, nu, mums regulāri tāds nedēļas. Divas nedēļas, ok, fine, es tuļņās uztaisīšu. Un tad paiet tas mēnesis, un tad varbūt tev nebija slikti tās pirmās divas nedēļas, tieši to iemeslu dēļ, ko es teicu, ka tev liekas, tuliņās jau būs, tas jau nav baigais, liekas. Pēc mēneša tev vairs nevar savu to pateikt, tev tāds fucking mēnesis pragāja.
Yeah.
Un tad tev ir tāds, ok, what's up, kas notiek? Es īsti nezinu, fucking, kas atkal esmu paralizējies, esmu tur, kur sāku, kas pie jod notiek, kur mans progress vai miers, un tad tev bail paliek.
Nu, pirmās pāris nedēļas es biju atvaļinājumā.
Mm.
Bet es nezinu, man liekas, varbūt vienkārši, ka nav tā radoša enerģija neplūst. Nav tās sula, nav tā kaut kāda praksa. Viņa atrofējas visu tā manas daļa.
Es redzu sienas idejas tiktukiem. Mēs varam attīstīt kādu no tām idejām?
Nē. No. Kas tur bija rakstīts?
Ideja, ka Kalns pirkt tolds papīru.
Jā, tas Spirš. Ir gatavs.
Tas ir gatavs?
Nē, nu viņš ir gatavs scenārijs.
Nu rekur. Kāpēc tu vienkārši viņu nenofilmē? Ja turpat nav, ja tu saki, ka ir tas radošais motors mazliet... Mm-hmm. Iebremzējies, tad jau tev ir kaut kāda gatavā ideja, ar ko sākt, un sākt jau ir visgrūtāk.
Jā, es nezinu, šo es laikam bišķiņ vēl. Es nezinu, tas ir tam Bermuda divu stūru tēlam.
Jā.
Tam Bermuda divu stūru čelam. Es laikam viņu vairāk nofilmēšu kaut kādu pavasarī. Bišķiņ mm-hmm. siltāks paliks.
Jā.
Man tur ir tā kā ar to tērpu, un to visu tur ārā ir ainas.
Mm-hmm.
Un es gribu, lai viņš ir tevis flip-flopos. Un tāpēc tagad bišķi praukst tam. Oh. Nē, nu varētu, jā, bet tas nav komfortabli.
Labi, tur ir...
Kas tur vēl rakstīts?
Cilvēki neatšķir faktu no fikcijas.
Nu jā. Nezinu, tas nav nekas tāds. Tā ir sanāk...
Čaka ielas velo jūs.
Nav lēns. Aktuāli.
Tas ir tikai bija abās virzienos.
Tas bija vasars. Nē. Tas bija pa vasaras tēmu. To es tā arī nepaspēju nofilmēt. Tad tur mini patriem rakstīts.
NBA, LeBron, James.
Tas ir tavs. Tas, ko es domāju.
Labi, tur ir mini patriem.
Nē, nu mini patriem vienkārši samontēt. No tās reizes, kad mēs bijām mini pa trim, jā. Ar tevi un bū.
Kas ir pirms gada.
Jā, bet tas raidījums iet tagad. Samontēt kaut kādu labākie brīži.
Nu, tas arī salīdzinoši, viņi nav jāpatērē.
Jā.
Tikai jāmontē.
Jā.
Jā, tev palīdzēt kaut kā iziet ārā no šīs?
Nezinu. Es neko nesaprotu.
Labi, un tas vienīgais jāmas, kāpēc tev tas mākonis ir, vai tas mākonis ir vienkārši tev visi
apnicis dzīvē? Nezinu.
Tu vēl savu mīli?
Jep.
Nu, labi.
Nu, jā. Nu, es vēl nedirbšu virsū.
Tu vēl nedirbšu virsū?
Baigi, nē.
Need help?
Vienkārši ir... Nu, es nezinu, vēl... Man kā nesen sākās tā diezgan pēkšņs. Vēl nezinu pats, man jāsaprot pašam, kāpēc. Es tā jūtos. Esmu vēl tajā posmā, kur nav skaidrs pašam. Tāpēc, ka nevaru neko īsti pastāstīt.
Mm-hmm. Labi. Labi. Es tikai gribēju pajautāt. Un ko, kāds ir tas radošais? Jo tev jau miljonas idejas savā telefonā vēl. Nu, šitās tev vienkārši piespējas pie sienas pirms kādu gadu, kad laikam tu vienreiz izdomāji, ka tu rakstīji.
Vienreiz piespējot pie sienas, jā, tas ir viss.
Un tas, tur viņš nav attīstījies, bet te jau viss vienmēr notiek telefonā.
Jā. Nu, ko? Un?
Nē, kas? Nē, es gos, vienkārši gribēju pajautāt, kas ar tevi notiek.
Nu, nezinu. Zai balvis.
Kas, ko? Tad man liek paiet tajos terapēt, kurš es nezinu,
kur tālāk. Nezinu, tā, kur tu iet tālāk.
Un tāds nabi. Parāsim. Par... un kā tev tas liek justies? Pagaidu, nu nē, tas nav jautājums.
Tas nav jautājums. Es nezinu. Es arī domāju, es nezinu vispār, ko... Ai, no labi. No. Es esmu varbūt pārāk daudz arī pagājušajā nedēļā skatījies šitos YouTubers quitting videoklips
to
žanru.
Jā, un tev tāds, tu, es arī kvītoju. Es neesmu YouTubers, bet es kvītoju.
Es iespējams ietekmējos no tā. Nē, es daudz esmu pēdējā nedēļa redzējis video no satura veidotājiem, kas ir ilgstoši to darījuši un stāst par savu pieredzi ar visām... visu to nestabilitāti, mm-hmm. kas ir šajā amatā ar to izdekšanu, kas konstants drauc visiem satura veidotājiem, jo tie algoritmi un tas, kā, ko, tad, ko no tās platformas pieprasa, ir milzīgā ātrumā
mm-hmm.
taisīt augšā to fucking saturu un publicēt. Tikai publicē, skrien, lai tikai tikt līdz visam tam algoritmiskajam feedam. Un tā tālāk. Tas kā, un tad varbūt ietekmējos no tā viss. Sāku domāt, vai fucking es vispār gribu šito darīt.
Tu noguri iedomājoties, ka tev jātaisa visu laiku video, lai, nu, lai tiktu līdzi tam skrējienam.
Jā.
Tev gribas vairāk mākslu, mazāk biznesu? Vai tu vari izskaidrot, ko tu saproti ar šo te... Nu,
ko?
Nu, vairāk mākslu, mazāk
Tas ir, tu gribi iet tevi, Es nezinu, šis iespējams grib atvainoties visiem par šo podcastu, lai jau laicīgi, jo es tiešām... Man nav daudz, ko dot šodien.
Forši,
es
perfect.
Jūtos jau izsmelts.
Beidzot,
šajā brīdī.
Varam bakstīt Robertu, kad viņš nav spējīgs aizsargāties. Ziniet, parasti viņam ir enerģija spirināties, un tagad mums ir tās, mēs varam uzsēsties ar celīti virsu un tagad teikt runā. Un tev tāds, labi, es nevaru.
Labi, kas bija tos jautājums?
Mans jautājums ir, kā tu, piemēram, nodalī... biznesu no mākslas. Un tad, piemēram, tas algoritms, pieņemsim, ka ja tu skrien viņam līdz, tad tas vairāk ir tādā biznesa izvēle, ne tik ļoti mākslinieciska izvēle, vai ne?
Nu, nezinu, man liekas, ka vispār par ritmu vai to, cik ātri tu kaut ko, cik bieži tur vai kādā tempā, precīzāk, cik ātri tu kaut ko uztais, tas nav īsti, ne? Nebūt ne biznesa lēmums, ne mākslas lēmums, tas ir vienkārši tavu cilvēku resursu lēmums. Nu, saprotu, ko es domāju? Cik tev ir spēka? Ja tu vari skriet ātrā tempā un publicēt un uztaisīt 5 video nedēļā,
mm-hmm.
nu, tas nav īsti lēmums. Tas nav biznesa lēmums tādā ziņā. Ja tu nevari to izdarīt, tad tu nevari. Nu, ja tu izdegsi pēc vienas nedēļas vai divām, tad tas nav, tu vienkārši nevari. Un viss.
Jā, bet tas var būt tāds lēmums, ka tu nevari pieņemt nemaz to biznesa lēmumu. Bet tas, ka tu, ko? Nu, piemēram, mēs varam nodefinēt to, ka izdevīgi tavam biznesam būtu tas, ja tu to darītu.
Nu, jā.
Piecreiz nedēļā. Nu, piemēram, LED akcijas vai jā. Kāds cits. Viņiem ir izdevīgi, ka viņiem ir 5 video nedēļā, nevis viens video nedēļā.
Jā.
Tas, ka tu netiec līdzi, nenozīmē, ka tā nav, nevar būt tā biznesa izvēle. Tu vari tā kā tā.
Jā, bet čia, tas biznesa neturpināsies, ja tu izdegs pēc divām nedēļām.
Jā.
Līdz ar to...
Jā, tad tas ka, katram ir kaut kāds tas optimālais variants.
Jā, jo tev nav viens darbiniekam, tu vari... Likt taisīt tos video, un tad, kad viņi izdeg, tad viņus atlaist un pieņem darbā cits kaut kāds lošs, kas taisīs tas sūdu video.
Precīzāk es teiktu, biznesa izvēle, biznesa izvēles interesēs.
Bizrēle.
Bizrēle.
Atkal sākas, mēs ejam tajā pašā temtā. Richard,
ko tu gribi
teikt par Bizrēle? Bizrēle un bāzes konf.
Labi. Biznesa izvēle ir tas, ka tu to dari biežāk, mākslinieciski izvēle reti būtu tā kā izvēle darīt to biežāk. Tas ir tāds ļoti. Nu, mākslinieciski izvēle būtu retāk tāds thriving points tam, ka es to gribu darīt biežāk. Ja un vienīgi tavs mākslas šovs nav tikai par to regularitāti. Māksla bieži vien ir tāds, viņā nav, nu, nav tāds lauciņš biežums. Viņa tāds projekts un viņa koncepts. Biznesā ir tikai tāds biežums.
Jā, labi. Nu, man, es nezinu, es šodien varbūt es tiešām nesaprotu, ko tu saki dažreiz.
Varbūt.
Es domāju, es nezinu, varbūt. Ar citiem arī vai tikai man.
Mamma arī saka, ka viņa regulāri, viņa saka, Richard, runā skaidri, bet murmināt savu zem degunu. Tas, ko, nejau, es mēģināšu vēlreiz izskaidrot.
Bet, nē, es saprotu, ko tu domā, mēs varam kustēties
tā. Tu nākujam, tu saki, ka tu nesaprati.
Es vienkārši negribu vēlreiz, lai es klausītāju šim cauri, kas tikko notika. Vienkārši kustamies uz priekšu ar aptuveni sapratni okay. par to, ko otrs ir teicis.
Bet tā, es jūtos ar bērni. Ok, turpinam, tas man dēļ.
Nu jā, nē, nu, ja tu gribi būt, vienalga, ja tu gribi būt mākslinieks, tev tāpat, tev ir tāpat jāstrādā katru dienu pie savas mākslas. Tev jāstrādā regulāri, nu, vismaz, ja ne katru dienu, tad, nezinu, kas būtu? Nu, nepār dienas nedēļā, piemēram. Jā?
Jā. Jā.
Kā minimums. Tev vajag regulārs pūles. Jautājums, vai kaut kas tiek publicēts.
Mhm.
Ir cits jautājums, bet, nu, man liekas, jebkuram, ja tu gribi būt biznesā vai mākslā, tev jāstrādā regulāri.
Šo, tavā gadījumā, no. tu, kamēr tev šis melnais mākonis ir, man interesē, tu esi strādājis un nepublicējis, nē. Tu pat nestrādā.
Nu, nē, nu, tur tā lieta, man liekas, ka man tā viss tu mēģini? Tā plūsma ir atrofējusies. Nē, es neko daudz nāc darīs, tāpēc, ka esmu aizrāvies ar kaut kādām nevajadzīgām huiņām.
Piemēram.
Nu, piemēram, rakstīt e-pasts kādam, kam vajag atbildēt. Vai sakārtot savu grāmatvedību. Vai es nezinu, kur tā diena aizlīferējas, bet ir simtiem mazu, bet tev jāizmazgā veļa vai kas... Ir simtiem mazu sūdaini lietiņi, kas jā. Tev aizvirs prom no jā. Vienīgā svarīgā, ko tev tajā dienā ir jāizdara.
Jā, vispār, ja tā un atskatās
uz... septiņu vakarā, un es, jā.
Ja tā atskatās janvāri, jā, es tā ar ausīm esmu dzirdējis, tu esi sūdis putekļus vairāk kā jebkuru citu mēnesi. tā kā meiks sēdz, kaut kur tā diena aizgāja.
Tie putekļi krājas, kur viņi rodas, es nezinu, goda vārds, no kurienes tie putekļi viss rodas šajā telpā ir burtiski tas, kas ir. Kā katru nedēļu spēj telpu saražot vēl tikpat daudz putekļus?
Stabili.
Nekas burtiski nenotiek. Es pat nevaru logas vaļā šajā telpā rodas putekļi no tukša gaisa. Kā tas ir iespējams? Kas vispār ir putekļi? Kas ir putu? Zini, kas ir putekļi?
Mana mirusi jāda.
Fucking pamat šo telpu, Richard. Tava mirusi ādmak. Man divas reizes nedēļā jāsūt šeit grīdas, jo tava mirusi ādra visur.
Jā, es tur neko nevaru padarīt.
Tas ir diezgan iespaidīgi, ka tu spēj saržot tik daudz ādas.
Jā, tie ir man mirušie orgāni palielam. kas lidinās tev. Kas ielic kameras
āda ir sensorā. Lielākais orgāns.
Kas ten?
Āda ir lielākais orgāns.
Tieši tā. Tad tu kaut kur tev vajadziet, jā. Tās dienas. Nu, labi, skaidrs. Jā, nu. Sapratu.
Es nesinu.
Es domāju, arī mēs skatīsimies kaut kad, tu teici, ka tā vispār, tu taisi šo podcastu sev, un pēc 60 gadiem, man, tā kā mēs būsim pensionāri, nevarēsim pastaigāt.
Pensionāri.
Būs skaisti skatīties un klausīties šo podcastu, un mums būs tāds lohi. Viņiem ir abas kājas, abas jauns ģīmes, skaists ģīmes, un tas kaut ko nevar. Ai, būtu es atkal 2024. Gadā. Oi, kādu video. Kaut vai man būtu bišķiņ tā zināšanas, kas man tagad ir.
Kaut man būtu seja vēl palikusi.
Būtu nopircis to Bitcoina somēr.
Ak, Dievs, tev vienmēr, jā.
Tas... Kau, es un Robčiks, tas, kurš 60 gadi, mēs abi saprotamies, jā. Viņš zina, ka tas... Par to Bitcoinu ir true as fuck, un mums ir abiem burtiski, man, mēs abi tevi aiz ausīm, es aiz kreisās, viņš aiz labās raujam, un tev, Robert,
liecit man mierā to Bitcoinu. Ak, Dievs, šis ir kā tie spam telefonu zvāni, krieviski. Здравствуйте, инвестируйте в криптовалюты. Fucking dzīvo ar vienu tādu. Spam zvanu katru dienu jāklausās, un kas notiek kaut kādas...
Ja tu neklausies mani, klausies vecākā Robertā. Jo es vakar meditēju un satiku Robertu, kuram ir 60 gadi, un viņš teica, Richard, panāca to, ka Roberts investē 99% savas naudas Bitcoinā.
Ir viena detaļa, kāpēc es neticu šim stāstam.
Nu.
Tu vakar meditēji. False!
Es meditēju.
Nē.
Legit?
Nevar
Legit,
būt.
Jā.
Es to neticu. Tu tiešām meditēji?
Jā, jā. Konečne. Da, pravda. Jā, atvičaju.
Tu pārslēdzies krievu valodu, jo...
Nē.
Jo līdzīgi kā krievu propagandas mašīna, es laik malo.
Es vakar meditēju. Jā, tik es biju tualetē.
Tu nesēd telefonā?
Nē, es meditēju, tas, ko es uzliku to timeru, un tad, ko es, kas jādara, tur salpoju, ja? Kas tur nav. Labi, nē, es tik mēģināju izlikties, kas nesaprot. Es tiešām vakar meditēju,
tiešām
un es
meditēju?
Satiku tavu 60-gadīgu Robertu.
Labi, Richard.
Un viņš teica, Richard, jā, palūdzu pašķiki Robertam, lai viņš tev nopēk indarbuēnu.
Tas ir tas.
O, mēsiņ vēl vienu šliči ar morfīnu. Tātad pie kā es paliku, Richard? Es tevi mīlu. Pašķiki Robertam, lai viņš investē 99% bitcoina. Lai man jāiet bučiņās.
Šis bučiņas tā kā samantīna. Labi, klausies, kas ir
60-gadīgu Robertu.
Šis jau burtiski vienreiz notika. Burtiski vienreiz jau notika šis.
Šis mēnesis?
Rihards bija ļoti iekšā tajās kriptovalūtās pirms pāris gadiem. Viņš man saka vienreiz, klausies, ieliec 1000 eiro šajā vienā kaut kādā fucking shitcoinā, kuram ir kaut kāds produkts, un viņi, kad tas produkts iznāks pēc 3 mēnešiem, tu nopelni, tev dubultosies tava nauda.
Tu būsi bagāts.
Tu teici, ka jau vairāk tur trīskāršosies vai ko. Es tā kā ieliec, es tā kā toču tev saku, un zini, man kauns atzīt, bet jā, es klausījos pirmo un pēdējo reizi mūžā, ko Rihards Sniegs man saka. Un es ieliku 1000 eiro tajā kaut kādā fucking koinā, kurš uzgāja par 10% uz augšu, kad man arī vajadzēja pārdot droši vien. Un pēc tam tuvāko 4 mēnešu laikā nokritās par 80%. Un tad tālāk, kas notika? Ā, jā,
tas bija...
visi tie produkti izstrādātāji, ā, viņi vienkārši kaut kur pazuda, viņi beidz apdeitot. Un tas bija kā fucking puse no lietām kripto laukā vienkārši.
Vairāk kā puse, kā 95%.
Tā kā 95% no visiem uzņēmumiem kripto laukā izrādījās vienkārši kaut kāds fucking beigās scams. Vai sākotnēji tā bija domāts vai nē, bet beigās vienkārši huiņa.
Robert, es saprotu. Es saprotu.
Nula eiro.
Tā gadās, kad investē.
Tev jābūt pateicīgam, ka es vispār esmu vēl draugos ar tevi. Tā Man vajadzēja tevi nogriezt kā toksisku elementu savā dzīvē. Tu biji tik pārliecinošs un viena lieta, kas tev piemīt, tu māki, tev ir tāds potenciāls būt labam pārdevējam. Un fucking es uzķēros. Un zini ko?
Zinu, vispār...
Tev vajag pašam uztaisīt kaut kādu scam kripto produktu un tad pārdot citiem un tad nozust ar to naudu. Tāpēc, ka dieva dēļ, nu tā kā lai tev, teiksim, tiešām balns paņem pie sevis pēc nāves.
Es
par
sapu,
šādu lietu,
es saprotu,
ko tu man
sāp.
Nodarīji.
Es saprotu, tev sāpes. Tev sāp.
Bet es pats biju muļķis.
Tev sāp. Nē, nevajag, tu neesi muļķis. Tev viss kārtībā, veci. Tu esi stiprs, tu esi guds. Toreiz, kad es meditēju, pie manas nenāca 60-gadīgs Roberts. Tur ir tā starpība. Ok, toreiz es kļūdījos. Un es vienreiz kļūdījos dzīvē. Tā ir. Vairāk
Cik tu esi fucking reiz kļūdījies tajā kripto tirgu vēl?
Rihard. Vispār nekad neesmu kļūdījies.
Es atceros, es vienu rītu pamostos Nek... un zēju, un tu esi tāds ērcīgs un ērmīgs un ērcīgs.
Kāds vispār ērcīgs? Ērcīgs ir vienkārši, ka sēž stūri uz zāles stiebra un vienkārši 90... Vienkārši gaidu visu savu dzīvi, kad man paies garām kāds
Tas absolūti tā tu izskaties un tā tu uzvedies, jo tu gribēji kaut kur iešļākt savu indi vai pasūkt asins, jo tu biji nu, atkal deitreidojis kaut kādās kripto tirgos un mīnus cik? Mīnus 800.
Ai, tas ir sāpīgi, jā.
Tas ir fucking sāpīgi un varbūt pasaudzē sevi arī, ne tikai mani un pārējos nākotnes upurs tavs draugs, kas pieļauj vienreiz to kļūdu tev uzticēties.
Robert, tu jopri, es saprotu, ka Runājot tu turpini.
Par to, zini,
tu nevari, esmu... tev jādod cilvēkiem otru iespēju. Tev jādod cilvēkiem, tu nevari vienkārši par cilvēka charakteru spriest pēc vienas kļūdas. Nu, cilvēki mācās, cilvēki auga.
Tieši tā.
Un es neesmu tas, kurš, kas bija
vairs,
2018. Gada
investīcijām.
Aprilī. Es esmu cits cilvēks. Un tagad, kad es tev saku...
Vismas ādas ziņā, jā.
investē bitcoinā. Tas ir cits cilvēks. Es arī džadžoju to Rihardu, kas bija agrāk. Šis ir cits versija. Šī ir pure versija, Rihardu. Tāda, kas vienkārši... Ne, nu, man ir tā kā jaunākā pure. Operātāja sistēma. Es esmu
tā kā tas
tik as pure. Kā mačete taizemes džungļos. Labi, ja tu neklausies manī, klausies 60-gadīgā Robertā. Es tev nevaru... Man laikam būs jāiet pie
Labi,
plāna
cik
B.
Jāpark, cik man jāpark? Tagad?
99%, kas tev ir...
Viss, man jā, pusi no lampas.
pusi no lampas.
Un...
Vispār es tev gribēju, Robert, pajautāt.
Nē, es tev gribēju fucking pajautāt.
No.
Jo zini ko? Nekāda kakus viesmaize no manas puses. Tīrs kakas tikai, bez maizes. Richard, kas notiek ar šo kreklu, kas ir fonā? Es viņu šeit speciāli noliku.
Jā.
Lai ar izmisīgu lūgumu lūgtu tai meitenei, piedod, es neatceros, kura vinnēja šo kreklu.
Jā.
Lūdzu uzrakstīt Rihardam Sniegam Instagramā.
Es jau rakstīju viņai komentāros, jo viņa pie jaunā gada video mums uzrakstīja. Es viņu uzrakstīju komentāros. Lūdzu uzrakstīt man divreiz. Viņa
nav
uzrakstījis.
Šis kreklis ir mēnešiem, nav atradis savu saimnieku tikai tāpēc, ka Rihards Sniegs noslinkoja, bet... Tas nekas, galvenais lūdzu uzrakst, un varbūt Rihards pat atdos tev šo kreklu.
Ja, kāpēc tā ir mana atbildība? Tev nav rokas?
Tāpēc, ka Rihard, tas ir tā bija tava ideja, un tas ir tavs izpildījums.
Pirmkārt, mana ideja. Paldies, es to uzņemšos labi. Es izdomāju to, ka mums ir kruts merč pirmais. Nākotnē būs vēl kāds merčendais. Es piedāvāju Robertu tev, ka mēs abi iesim nodot viņai kā mūsu
nu,
pirmo meču.
Un es tev uzreiz jau teicu, ka es neteicu uz to darīt, jo tas būs aizņems daudz pārblēs. Laika.
Pārblēs tev šitā.
Jā, Un tas būs jādara tev. To tu zināji no pirmās minūtes.
Nezināju. To es uzzināju pēc laimētāja tikai.
Nē, absolūti. To tu zināji no sākta gala.
Roberts ir slinks, un viņam neinteresē cilvēki, kuri klausās šo podcastu. Tas ir tas, ko tu viņam saki.
Vienā eksemplārā šis krekls ir. Šis ir pirmais. Tā ir numuriņš, cipariņš. Un šeit ir kaut kāds netīrums jau. Interesanti. Nu, anyways, lūdzu, mēs gribam atdot šo krēklu. Nu, un ar mēs, es domāju, Rihards.
Viņš maksāja 50 eiro. Un palēto tas bija.
Tev apis.
Ar atlaidu, 50 eiro krēklas tas
ir. Kaut kādā kripto
krēklu. Kosā nav tik dārgas drēbes. Robert, kas
nu?
Ir tava... Tu vari iztulkot, kas... Nu, kāds humors tev patīk? Vai kas ir komēdija? Tu vari izskaidrot man.
Kas ir komēdija?
Jā.
Tu uzdevi jautājumu.
Es godīgi sakot, jo es nevaru līdz galam... Es zinu, kad es to redzu, bet jā. Vai es varu pateikt, kas tas un kā tas rodas tā mazliet definīcijas līmenī vai izskaidrot, piemēram, septiņgadīgai meitenei. Kas ir komēdija? Es īsti nevaru līdz galam.
Jā.
Vai tu vari...
Nē. Nē, nu...
Lūdzu, mēģini.
Jā, nu, ir kaut kas, ir smieklīgs kaut kas. Smieklīgums. Tas, kas izraisa smieklu reakciju.
Kas Bet izraisa smieklu reakciju?
Dažādas lietas. Tad jau tā ir tagad specifika, kā to radīt. Bet, principā, smieklīgs ir kaut kas, kas izraisa smieklus. Bet kas ir komēdija un kā tā atšķiras no kaut kā smieklīga? Tur ir atšķirība, bet kāda tieši? Komēdija ir laikam dramaturģijas forma.
Turpini?
Nu. Kas atšķiras no, no vienkārši drāmas vai traģēdijas, jo viņi izraisa smieklus. Tādā veidā viņa saistīta ar smieklīgumu ir. Bet man liekas...
Vai no tev liekas?
Nu, piemēram, lai stāsts vai teksts vai kaut kas tāds, lai viņš lai būtu komisks.
Jā.
Tad viņš atbilst vai izmantot kaut kādas dramaturģijas principus, kas raksturīgi komēdijai. Un tas izraisa smieklus. Tādā ziņā, ka kaut kas var būt smieklīgs, bet nē, īsti komisks.
Kā, var kaut kas būt smieklīgs, bet nevar būt komisks?
Jā, tāpēc, ka smieklīgs, kaut kas, kas smieklīgs ir subjektīvāka definīcija.
Un komisks ir objektīva?
Jā, viņi var vairāk objektivizēt no, no malas skatoties.
Vai tu vari, piemēram, iedot?
Jo kaut kas tev ir likties smieklīgs.
Piemēram, cilvēks iet pa ielu, viņš ieskrien stabā, ja viņš skatījies telefonā.
Jā.
Tas ir, var man likties, tas smieklīgi vai tas,
tas
var komiski?
Būt smieklīgi tev, tas var nebūt smieklīgi. Jā, tā ir tas vienkārši notikums. Atkarīgs, tas ir atkarīgs subjektīvi. Atkarīgs
man, man liekas smieklīgi, jo viņš ieskatījās uz ielu, viņš ieskrien stabā, tas ir reāli reicīgi.
Nu labi, viņš, nu jā, bet ja tev, tu jau sāc pievienot. Bet vai tas ir komiski vai nē, to tad jau var skatīties no, no, no kaut kādiem dramaturģijas elementiem. Piemēram, vai tik tur... Tavuprāt, piemēram, tas ir ne ironiski gluži.
Vai.
Vispār... nu, piemēram, ja viņš skaties, ja viņš iet pa ielu un viņš ieskrien stabā
Jā.
Un... Viņš ir
uzreiz
stabu reicinā. Projektētājs, kurš viņš, kuram, kuram ir, kurš, kurš šobrīd...
Kur tev stabu projektētājs? Viņš tā kā katru stabu izdomā no jauna?
Viņš projektē stabus pilsētā, kur viņam jāatrodas,
tā,
lai cilvēki viņus neieskrietu.
Jā, ok.
Un tad viņš sēž telefonā neskatās un ieskrien stabā.
Mm-hmm.
Tas ir komiski, jo tas izmanto tādas paņēmienas kā ironija. Jo tas ir ironiski, ka viņš...
Ka tieši viņš ieskrien.
Ka tieši viņš
jo viņam nevajadzētu
viņš
vairāk kā
citiem.
Viņš ir
tas viens cilvēks, kuram nevajadzētu ieskriet stabā. Un tad mēs izmantojam tādu komisko paņēmumu kā absurds, ka mums ir tāda profesija kā stabu projektētājs, kurš projektē visu stabas, piemēram, tu jau pasmējies bišķiņ par to. Tas tev likās smieklīgi.
Man liekas smieklīgi, ka viņš ieskan stabā.
Tas ir tāds elements, ko mēs metodi absurds.
Labi, un, es saku, un akls cilvēks ieskan šajā pašā stabā, cilvēkiem bišķiņ uzreiz ir, ka viņi negrib smieties, jo viņš ir akls, bet tāpatām daudziem liekas smieklīgi.
Nu, tas var likties smieklīgi, var nelikties atkarīgs no...
Kādam liktos bēdīgi.
Jā, tas varbūt arī bēdīgi. Jā.
Un tad tiem, kuriem liekas smieklīgi, viņiem tā, ka viņi būs LL?
Ja tu man jautā, tad jā.
Bet tas nav tak fakts vēl.
Jā, nu tas ir fakts, ja tu esi pievērsies Jēzum Kristum.
Ja akls cilvēks iet pa ielu, viņš ieskrien stabā. Man tas liekas smieklīgi, bet es noturos, es to neizrādu un nepasmējos. Neviens neredzēja, ka es smējos.
Jā.
Bet man tas liekas iekšēji smieklīgi, un es to pats zinu. Vai es nonākšu ellē?
Tātad, ja tu iekšēji tikai sevī pasmējies, tad tavs ārējais apvalks, tavs ķermenis nenonāks ellē, bet tavs dvēseli nonāks.
Fuck!
Jā.
Pagaidi.
Jā. Tāpat līdzīgi, ja tu pasmējies ārēji, bet iekšēji tu būsi līdzjūtīgs, tad tavs dvēseli nonāks paradīze, bet tavs ķermenis ellē.
Tāda daudz ratāka versija, kad es varu vēl grūti iztēloties, ka mans ķermenis ņirds, bet iekšēji es vispār nesmējos. Tas tā kā feikot mazvēj to, ka smējos. Lai iedarātos, piemēram, draugu kompānijā, ar kuriem esmu izgājis ārā uz pīpēt.
Jūs tevi draugu kompānija, ar ko tu regulāri pīpē, un viņi visi, jūs saistat tās, ka jūs ienīstat aklus cilvēkus. Neredzīgos. Man liekas pareizi teikt neredzīgos. Tātad jūs ienīstat neredzīgos cilvēkus, jūs mēģināt viņus pazemot visos iespējamos veidos un tu vienkārši gribi to smēķi, tu gribi dabūt to tabaku nikotīnu sevī. Tāpēc tu esi ar viņiem nevis tāpēc, ka tu ienīsti neredzīgos, bet tu gribi iedarēties, tāpēc tu smējies tikko, kā jūs redzat, ka jūs noliekat stabus neredzīgiem priekšā. Tad viņi ieskrien viņus un jūs banānu mīzes nosaliekat uz ceļu, lai viņus paslīd. Ārēji tu smējies, bet iekšēji. Tas ir skumš. Ha, 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 ha.
Bet tad atgriežoties pie tā, vai tas ir smieklīgi, tad kāda starpība? Man tas var likties smieklīgi. Jā. Kā nodalās smieklīgi un komiski? Jo
nu, bēc, tev taču man... tikko stāsti, Richard. Tu fucking klausies vispār.
Es ceļēju.
Tas ir saistīts ar... Man liekas, komiskums ir kaut kāds dramaturisko elementu kopums.
Ā, ok. Tam ir kaut kāds pamatojums, kāpēc tas ir smieklīgi. To vieglāk izskaidrot.
Jā, nu...
Kas ir dramaturģija, varbūt labi, jāsāk ar to?
Labi,
Es vispār biju vienreiz uz dramaturģijas kursiem, kaut kāds Lauris Gundars, latviešu. Kaut kas tāds viņam bija.
Mēs varam tēzaurā vispār paskatīties, kas ir komēdija.
Tēzaurs... Tēzaurs komēdija.
Mīlu tēzauru vispār viens no maniem hobijiem. Lūga, kurā attēlot konflikti un raksturi, kas izraisa smieklus, attiecīgais drāmas žanrs. Vai smieklīgs, jocīgs notikums senajā Grieķijā izrāda, kurā dziedāja dziesmas karnevāla procesijas par godu dievam Dionīsam. No turiens arī nāk liekulīga, maldīga rīcība, izturēšanās arī ir komēdija.
Es gribu piemēru varbūt, jo mana teorija tas, ka viss, kas ir smieklīgi, ir arī komiski. Un es gribētu piemēru, kur kaut kas ir komisks, bet nav obligāti smieklīgi.
Nu, man liekas, ka skaist, tu vari... Mana definīcija tāda. Piemēram, tev ir... Skečs, jā, skečs, ir skečs, tu skaties skeču.
Jā.
Vai šis skečs ir komisks, mēs varam noteikti skatoties, vai viņa ir izmantot kādi komiski paņēmieni.
Jā.
Un mēs varam noteikt, šis skečs ir komisks, jo tur neredzīgais ieskrien stabā, un tad jums ir tā grupa, kas smēķē un ienīst neredzīgos. Un, nu, es nezinu.
Scenāris nonāks LL, labi.
Jā. Mēs varam noteikt, šis skečs ir komisks, bet vai tu par viņu smējies? Nē. Vai tu par viņu smejies? Nē. Vai es par viņu smejos? Jā. Ar to atšķir smieklīgums no komiskuma. Tev kaut kas var būt komisks.
Bet tev tas var nelikties smieklīgi.
Un tev tas var nelikties smieklīgi.
Paldies! Tāpēc tas ļoti labi izskaidroji.
Tāpat arī tev var būt skečs, un viņa nav tie komiskie elementi. Jā. Tev nav, kā šeit tezaurā rakstīts, kaut kādi neparasti raksturi un... konflikti un raksturi, kas izraisa smieklus.
Oh, no! There goes 1,000 euros!
Un tev var, viņš var nebūt komisks šis skečs, bet viņš vēl projām tev var šķist smieklīgs.
Jā, okay.
Un man viņš varbūt neliekas smieklīgs. Tā ir man definīcija, man atšķirības starp smieklīgu un
jā, komisku. Tas
saka... Tāpēc kaut kas ir objektīvāks un subjektīvāks.
Ok, man patika. Paldies, tu ļoti labi nodefinēji. Šī tā beidzamā daļa šita maizītei. Tu ļoti labi nodefinēši to.
Ā, šis bija tas, ka tu nebija. Tev bija vienkārši. Tev bija latviešu stila maizīte, kur nav otrs maizes pa virsu. Kā amerikāņiem tev vienkārši ir rupmaize un pa kāku dirižablis pa
virsu. Es gribētu saprast, kas tev liekas komisks vai smieklīgs. Laikam jau vairāk smieklīgs, jo tas ir subjektīvāk, vai ne? Kas tev liekas, kas Robertam Silovam liekas smieklīgs?
Nezinu, noteikti absurds kaut kas.
Absurds, tas ir pilnībā kaut kas nereāls.
Jā. Mēs varam paskatīties tezaurā, ko nozīmē absurds. Jā, absurds ir kaut kāda... Nu labi, bet tas arī ir, man liekas, komēdijas pats pamats, kad es... kaut kas ir nepareiz, kaut kas ir... kaut kas ir kā to pateikt, distorted.
Viens no tiem cilvēkiem, kas kādreiz...
Tev ir rekurs smieklīgs. Tāds, kas ar ko neparastu, dīvainu, nepamatotu un tam līdzīgi izraisa smieklus, arī neizpratni, izsmieklu, arī jocīgs. Prisā, man liekas, tas ir tas, par ko, kas ir pats pamats komēdija, mēs smējamies par kaut ko, kas ir savāds, kaut kas nepareizs, un evolucionāri daļa no smiekliem ir no situācijas, kad kaut kas ir, kaut kas nav kārtībā,
jā.
Bet tas nav draudīgi. Kāpēc mēs bieži vien smējamies, kad kāds nokrīt, bet tad nav smagi cietis?
Jā.
Mums ir atvieglojums smiekli. Sakā, tev ir briesma situācija, bet izrādās, ka tu esi drošībā, visi kārtībā. Ha, 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 ha.
Jā.
Ha, ha. Tāpat kā kaut kas ir nepareizi, kaut kas ir off, kaut kas ir dīvaini, bet nebīstamā veidā. Un tāpēc, man liekas, arī šausmu films un šausmu žanrs horror ir tik tuvs komēdija, ka vēc bieži vien... komiķi vai tas pats Jordan Peele var pārlekt no komēdijas, kurā viņš ilgi strādājis uz horror žanru, šausmu žanru, jo tā dinamika ir ļoti līdzīga. Tev ir kaut kas, kas ir dīvaini, nepareizi, neierasti, ne tā, kā tam būtu jābūt, bet tikai šausmu žanrā tas ir fucking bīstami.
Šis man liekas vienmēr
ir. Komēdijā tas ir nekaitīgi un tāpēc tas izraisa smieklus, kamēr ja tas ir bīstami, tad tas izraisa bailes.
Jā, jūs šito, piemēram, tu vienmēr saka, un es gandrīz neesmu tādu lietojis, un es pat nevarētu paskaidrot, pēc es gribētu paskatīties vairāk un saprast vēl vairāk, ko tu ar to domā. Vai mēs varam vienoties par kādu šausmeni, kas ir šausmeni, ko mēs abi zinām?
Es neesmu neskatot šausmenes, man ļoti bail.
Vecīt.
Es
Tas ir tik tuvu komēdijai!
Es neskatot, man negribu baidīt, es gribu, lai nekaitīgi.
Nu labi, iztālosimies, ir baisa situācija, ir māja, mežā, un tu esi viens pats mājās, vai ne, un pēkšņi, tu guli pirmajā stāvā, un tu pēkšņi redzi, ka rokturs sāk kustēties.
Aha.
Ir ļoti baisi.
Jā.
Un tu skrien augšā, paslēpies, un tu dzirdi, ka kāds tā kā attaistās durvis un ienāk iekšā. Un nevienam nav jābūt. Un tu jūti, ka tie soļi tādi lēni un smagi. Un tas pārbijies. Kādā veidā tas vispār var būt tuvu komēdijai, jo man šeit, ja kurš klausās podcastu, ir šobrīd samīzies, un man būtu jāpasaka, mēs esam ļoti tuvu komēdijai. Man un citiem ir tāds, par ko tu runā?
Jā, nu tā...
Nav vispār pat tuvu smieklīgi.
Tā atšķirība jau ir atklāsmē.
Turpini.
Nu, tas, kas kāp pa tām kāpnēm...
Smagiem dzirdi, soļiem.
Smagiem soļiem. Tāpēc
tas ir bīstami, tas nav smieklīgi, jā.
Un tad tu dzirdi, kā tuvāk tas durvi kliņķis tavai istavai, kur tu esi noslēpies.
Mums ir baili, mums joprojām ir baili.
Un... Tur ir tā atšķirība, vai tu redzi, ka tur ir kaut kāds briesmons ar izkausētu liesmā seju, kur, no kura mutis tā kā asinis.
Jā.
Vai arī tas ir tavs, tavs tēvs, kurš ir šķīries tavu māti, tāpēc viņš ir atbraucis ar picu, nezinu, svētdienā. Un labi, šis nav smieklīgākais piemērs.
Jā, es tam paši domāju.
Bet tu vari kaut ko... Bet, nu, skaties,
viņiem tas varētu būt smieklīgi. Nu, ja, piemēram, no tā cilvēka, kurš bija paslēpies jā. POV vai no tā jā. Tēva POV.
Jā.
Tas defuser situācija, tāpēc tas varētu būt smieklīgi. Jo
jā.
Tu nu man slēpies, kā es būtu mazievicinīgs
reicīgi. Jā, bet skaties, pieņemsim paņem...
Bet
tur ir Robins Williams tajā Miss Doubtfire kostīmā. Viņš izdara kaut kādu Robin Williams lietu. Nu, kur viņš ir tā...
Bet tad
tā,
viņš ir smieklīgs. Tā auklīte,
tā sieviete. Jās, jebkurē, tas tā atšķirība, tad uzbūvēja spriedzi, kur tev kaut kas ir... Mm-hmm. Nepareizi, un tad tas tiek atklāts, ka tas ir nekaitīgi versus atklāts, ka tas ir bīstami.
Jā, nu es daļai joprojām saprotu, bet daļai. Tu iepriekšējo lietu es vēl tā labāk.
Ja tu būtu pa īstam kinoteatriem, būtu pa īstam samīzies, un tur būtu ienāktu smieklīgs tēls, Robins Williams savā auklītes tēlā, Un viņš uztaisīja, hello! Zālē cilvēks smietos.
Vai tu redzēji to
smietos.
Filmu Leonardo DiCaprio, pareizāk Tarantino, to pēdējo filmu?
Tarantino?
Es izdomāju jauns vārdu šodien. Tarantino, tā filma, kur bija DiCaprio ar Bredu Pitu.
Nē.
Mētiņa, bļā, viens kā ar tev vispār parunāt par kaut ko.
Tā Hollywoods filma.
Tā Hollywoods filma. Fucking nē. Roberts, saņemies skaties
kino. Es neko neskatos, tāpēc, ka zini, kāpēc neko neskatos, tāpēc, ka es gribu skatīties vakarā kaut ko. Un tad, kamēr es izčamājos, ir jau, piemēram, 9:40. Ja es sākšu skatīties filmu, tas nozīmē, ka es aiziešu gulēt 12. 12. Beigsies filmu, tas nozīmē, ka es aiziešu gulēt pus vienos. Tas ir par vēlu. Un tāpēc es neskatos filmu, jo esmu jau nočamājis sākumu. Un tā notiek atkal un atkal un atkal, un tāpēc es neko nevaru redzēt.
Es tev varu bišķiņ nospoilot?
Man? Atvainojies viņiem.
Jā, nu tā filma Hollywood tieks negribu, lai es spoilers. Vienkārši tur ir starp šausmeni un komisko. Mm-hmm. Es histēriski regulāri smijos vietās, kur filmā citi cilvēki nesmijās. Varbūt kaut ko pasaka par mani. Vai par citiem. Bet šajā filmā diezgan tuvu finālī mirklim ir tas brīdis, kad ir tas brīdis, kad Brads Pitts bija paņēmis skābi un tu viņš turpina čilot savā mājā. Un tad tur ienākot laupītāji, kas bija plānojuši vispār iet kaut kur citur, bet viņi nonāk Brada Pitta mājā un tad ir šizīgie.
Aha.
Tad ir traki. Un viņi atnāk, un viņiem ir ieroči, viņi ir vairāk nekā tas Brads Pitts viens pats. Un ir tas bais, jo tuliņās viņi nogalinās. Ir tāda riktīga spriedze, ir baili, jo viņi atnāk ar ieročiem, viņi visi tad pilnīgi slimi. Un viņam iekiko tā skābe. Un man likās nereāli rēcīgi. Un, protams, kas sekoja tajā filmā, ir tā kā jebkurā Tarantino filmā ļoti daudz actions, ļoti daudz šķaidīšanās un vispārējais. Es smējos visu caur ainai.
Mm-hmm.
Jo laikam tas, ka vienkārši viņam bija skābis. Tas vienkārši es izcēlēju, cik reāli. Tas bija slikts brīdis, kad iekikot un es par to konceptu kā tādu smējos. Bet citiem laikam Jo projām bija tā spriedze.
Mm.
Man vienkārši likās sliktākais brīdis, kad iekikos kā, bet tas ir smieklīgi. Tev burtiski grib nogalināt un apdzakt.
Bet Tarantino bieži izmanto vārdarbību komiski.
Jā,
veidā,
man liekas.
Absolūti.
Riktīgi reizi.
Satros, tas moments Django, kur bija mājā, nezinu, mājā sākās apšaud, bet tas pirmais šāviens
bija. Viņš aizlido.
Man nevienkārši, man liekas, tur pār... Tur bija tik daudz, bija viens šāviens, un es nezinu, vai tā bija mājkalpotāja vai kas, bet viņai vienkārši... Tāda sajūta, ka viņa bija milzīgs asiņu balons, kas pārspraks. Tur bija tik daudz asins, viņas tā izšļācās, un tas bija absolūti...
Tas bija absurdi.
Smieklīgi, jā.
Jo tas da, asins
daudzums ir nereāls, un viņš uzsprāga vienkārši tā...
Man šeit tajā pašā... Cīņas ainā bija kaut kas iešautas cilvēkam, un viņš aizlidoja tādu inerci, kā viņam supervarons būtu iesicis. Un tas virziens vēl bija tāds savdabīgs. Un tas tāds arī, it's hilarious because it's absurd.
Jā, bet nu, tas piemēram, jā, tur starp to spriedzi un komisko Tarantino, piemēram, visu laiku... Tipiņu turp un atpakaļ.
Manuprāt, tu esi tikai viens, nu, man liekas, viens no smieklīgākajiem cilvēkiem, kādus vispār zini. Daudz smieklīgāks par lielāko daļu stand-up mākslinieku.
Tu viņus vienkārši nepazīst.
Es viņus nepazīstu, tas ir viens, bet es esmu daudz dzirdējis. Un man tiešām liekas, es nesaku, ka viņi nav smieklīgi, es vienkārši domāju, ka tu esi daudz smieklīgāks par lielāko daļu. Un es domāju, ka tas ir objektīvi.
Bet tā, brāt, nu labi.
Ir, protams, starpības starp stand-up komēdiju vai sketch komēdiju, un es vienkārši vairāk novērtēju to, ka tu vari man šeit gan kaut kādā ziņā. Nu, tavu speciālitāti un spēku pusi noteikti tas, ko viņi nevarētu, kas ir rakstīt kaut kādas hainas. Un tam līdzīgi darīt. Jā.
Labi. Ko tu gribi? Kad es man liet ir sāk? Ko tu gribi? Tu gribi aizņemties naudu atkal?
Nē. Es gribu, lai tu investē Bitcoinā, bet okay, tu vari pateikt to, ko tu gribēji pateikt, jo es eju tālāk ar to kaut kur.
Ā, nu man tad es eju citā virzienā. Es nezinu, es gribēju jautāt vienkārši, vai tu uzskati, ka tu esi dabīgi smieklīgs.
Vai ja es esmu dabīgi smieklīgs?
Jā, nu vai tu uzskati, ka tu esi smieklīgs vai...
Vairāk nē nekā jā. Es uzskatu, ka es esmu jautrs.
Atraktīvs?
Atraktīvs?
Nē, tikai neatraktīvs. Atraktīvs ir sliktākais, ko tu vari pateikt par cilvēku.
Man bija skolā, man šeit pamatskolā beidzoties, mums bija kaut kādi šitie... Katrs dabūja diplomu par kaut ko, ko visi nobalsojuši, kurš tu klases biedrs esi. Un mums bija smieklīgs un jautrs, vai kas tam līdzīgs. Es biju jautrs. Un man bija tāds, what is this difference? Par ko tu balsoji, ka viņš ir smieklīgs un esmu jautrs?
Tas būtu, šis man palikt ar mani. Tas, nav, tas ir slikti. Ja tev pasaka, tu esi jautrs, uf.
Es tā nejūtos tajā laikā. Un, zini, es arī šobrīd tā nejūtos.
Jā, tas
un man liekas, ka man ļoti vienkārši arī tā komēdija, kas man, piemēram, patīk vai sanāk, kur es redzu sevi spēcīgāk, ir tāda, kur tu sagatavojies... Vai kur tu esi ļoti tiešām impros, spontāns tur uz vietas, kas laikam ir...
Ok, tad abi veidi.
Spontāns.
Vai nu tur, kur
ne, bet
tu sagatavies...
Tas ir bišķiņ teātris.
Vai arī tur, kur tu esi spontāns. Tās tos stiprās puses.
Labi, nē.
Principā viss.
Nē, tas nepareizi izklausījās.
Ok.
Tādu, kur es varu sagatavoties...
Jā.
Līdz ar to tu tā kā ļoti analītiski pieeji kaut kam...
Aha.
Tu ļoti, nu, tas tikai līdzīgāks rakstīt standu, bet, protams, tur ir vairāk formāti. Un spontāns tikai tur, kur ir teātris. Jo teātrī tev jāieņem lomas, un man šķiet, ka mana stiprā puse ir tieši tas, kad es nevaru izdomāt uz vietas kaut kādu vitīju joku. Nu, piemēram, kā Juris Kozlovskis.
Asprātīgi joku, jā. Asprātīgs. Piemēram, Juris Kozlovskis bija ciemos šeit podcastā. Ļoti smieklīga sērija. Viņš ir viņam ātrs prāts, viņš ir asprātīgs. Šāju laukā šitā tos joks.
Šitā.
Pa, Juri, pardon.
Mēs sapratām. un kaut kādi... Un vēl draugi, viņi tā daru, viņiem tas ir dabīgi. Un man tāds, Nu, man tas nav dabīgi. Man tikai, ja es jokotos, tad tas ir vairāk par to situ. Tas vairāk ieņemot kaut kādu tālu un tam līdzīgi.
Jā.
Nākstīties kaut kādā ziņā.
Jā, caur tēlu, nevis caur tādu asprātību, kas ir vārdiski, lingvistiski bieži vien.
Un līdz ar to tu jautāji, ko?
Vai tu to dabiski, vai tu jūti, uzskati, ka tu esi smieklīgs?
Es teicu, nē.
Mhm.
Jā, tad man šķiet, ka tā asprātība ir tāds, tāds super, super organiskais. Mm. Priekš manis vairāk es to redzu, ka ir tāds lēnāks aprēķins. Bet labi, ja es salīdzinu ar savu ģimeni, es noteikti esmu smieklīgs. Tas arī ir relatīvi, ar ko tu salīdzini. Laikam uz vidējā aritmētiskā cilvēka, jā, es noteikti savu esmu smieklīgs.
Jā. Jā, bet, es vienkārši domāju, jo es arī...
Bet Valdim Silam blakus es nejūtos smieklīgs. Mm-hmm.
Jā.
Un es arī negribu.
Jā, es arī, ne, es, ne, es arī nejūtos, ka esmu dabisks smieklīgs. Esmu vairāk tāds... es varu aprēķināt, varbūt. Bet arī tas nozīmē, ka vajag ilgāk tādu... Ilgāk domāšanu. Spontāni smieklīgs es neesmu.
Jā, man ir tas, ka man arī neliekas smieklīgi tie, kas varbūt tev un citiem liekas smieklīgi spontāni. Mm. Man, piemēram, daudzi šie cilvēki, es nesmējos. Man daudz vairāk humors, kas man strādā, tāpēc tas ir ļoti subjektīvs, ir tāds ļoti aprēķināts kaut kas.
Mm-hmm.
Un tad visi tie šaujumie mani nogurdina, mani izbesī.
Mm.
Man tikai kā tie iet mīnusā, nevis neitrā. Un, piemēram, jā, ir draugu lokas, kas visi jūto haipu un visi jokojās, un es nejūtu. Tas ir iemesls, kāpēc būtu introvertam.
Jā, es gribētu būt introverts.
Es esmu jau. Labi. Es bišķiņ iztaisnojies fucking podcasts ierakstās, ko tu bļaži žāvājies. Disrespekts. Labi, pēdējā lieta, un tad mēs beidzam šo podcastu. Robert, es gribu saprast mazliet, kā tu taisi smieklīgas lietas. Jo tu esi ļoti smieklīgs, es to tikko tev pateicu. Tas bija komplicis. Man tiešām liekas, ka tu esi viens no smieklīgākajiem cilvēkiem pēc man mērījuma, un man ir labākais mērījums, kāds vispār var būt.
Es varu pateikt. Mērāk,
nu.
Tu esi ļoti smieklīgs, Richard.
Paldies. Bet es vairs īsti nestrādāju, jo es tev pirmais to pateicu, un tagad tu vienkārši tā kā, tev skaists saucas, o, tev arī, man tāds fucking, tas tā kā dāvināt rozes Valentīna dienā, fucking tā kā saņemies veicīt, ja tu negribi būt single, bet labi, ejam pēc priekšu, tātad, komēdijā. Kā tu taisītu joki? Jo
es gribētu atgādināt visiem, ka es esmu depresijā, jā, kā tu... Tīr, lai jūs saprotu, ko man nodara šis cilvēks.
Aizveries. Tad tad ir situācija. Piemēram, man gribas uztaisīt joku, vai es gribu jokoties par. Un lai iet... Kā tu vienkārši uztaisi joku? Un es tev neteikšu, es tev mazliet ierāmēšu, lai mēs saprotam vairāk, kā strādā tava galva. Bet, jā, nevis tā kā, au, kā uztaisīt joku, bet es kur ir tēma. O, birojs. Biroja dzīve. Kaut kas, kur tu vispār neesi ikdienā. Jā. Atvieglosim tev uzdāmu.
Paldies.
Jā.
Raksti, ko zini. Sauc.
Nu, piemēram, princips, labi, pofi.
Mēs nesakojam šobrīd.
Darbi intervija. Kā tu uztais darbi intervijas?
Nekad nāzu visi.
Lai iet darbi intervija.
Nu, darbi intervija. Nu, tu paņem, kā notiek darbi intervija.
Tu viņi taisi komisku vai smieklīgi arī?
Nē, es taisu viņu. Nu, komiski droši vien.
Ok, komiski. Tad tu vienkārši tos dramaturģijas elements mēģini tagad iepīt iekšā.
Jā, nu, tu paņem darba interviju, un kāda ir parasta darba intervija? Kāda ir tipiska? Un tad tu izdari kaut ko nepareizi, kaut ko tu samaini. Samaini otrādāk. Piemēram, parasti darba intervijā intervējumais grib dabūt to darbu. Ļoti. Un tas intervētājs ir spēka pozīcijā. Viņam ir augstāks status, vai ne, jo viņam ir, viņš var dot to darbu vai nedot.
Mm-hmm.
Nu, piemēram, ja tu samaini vietām šīs lietas, ka mums ir tas intervētājs, kurš ir ļoti...
Zemā statusā?
Ļoti zemā statusā, jā. Viņš ļoti izmisīgi izmisīgi grib, teiksim, dabūt to intervējumo.
Mm-hmm.
Tas varbūt sākums. Varbūt ne viņš grib gluži viņu dabūt, bet viņš grib izpatikt. Tas varētu būt kaut kas komiskāks.
Mm-hmm.
Viņš grib ļoti izpatikt intervējumiem.
Jo pārsvarā, nu, bieži vien ir otrādāk.
Ir otrādāk.
Tas ir tās jau nedabiskās lietas, kas tiek samainītas.
Jā.
Un tu skaties to, un tavam prātam ir tāds... Tajā brīdī, kad tu atpazīsti to, tev tas liekas smieklīgi, you're in on the joke, vai arī, kāpēc samainot to lietu, jo it kā fiziski nekas smieklīgs nav noticis, kāpēc tas liekas smieklīgs, man zinām?
Es nezinu.
Sorry, bet ir. Tāpēc, ka tas ir citādi. Un beigās tas kaut kas par to pārsteigumu.
Nu jā, pārsteigums. Jā, bet nu, tas ir pārsteidzoši. Tāpat laikā tas nav bailīgi pārsteidzoši. Tas ir nekaitīgi pārsteidzoši. Ja tu sagaidi, un nu labi, es nezinu, mums vajag kaut kā konkrētāk runāt, laikam citādi. Nezinu,
nu jā, ja specifiskāk jau labāk.
Nu labi, tad mums ir tas dara... Man ir ļoti grūti, man ir ļoti slikti. Tagad tas ir šis kā sliktākais brīdis, kad šo taisīt, jo man smadzenes, viņa aptuveni, zini, tas skreiceliņš, viņam ātrums ir no 2 km stundā līdz 10. Šobrīd ir...
Tas ir suns, kurš ir piesiets pie tā treadmilla, zini, jā. Un tad viņam zem ūdens ir tas treadmills, viņam obligāti jāiet, ja viņš vienkārši atstās par to sieniņu. Nu, kas, Robert?
Šādi es jūtos.
Es jūtu, mēs varam droši to atkārtot vēl vienā podcastā.
Jā, nu mēs varam. Nē, nu labi, nu...
Mēs varēsim salīdzināt.
Es nezinu, tu gribi arī bišķiņ, lai tev ir atbildība kaut kāda. Mēs varam izpēlēt
bišķiņ. Nē, man patīk mana loma. Nē, es darīšu visu, ko tu liksi, bet es manāk vairāk interesē, kas tā strādā tavas smadzenes. Es esmu intervētājs.
Esi tas intervētājs un mēģini izpatikt maksimāli. Jā. Man kā intervējumiem.
Labi. Jā.
Oh. Sveiki, sveicināti.
Sveiki.
Es uz...
Rihards?
Jā, sveicināti, Rihards.
Sveiks, Rihards. Oh, kāds stiprs rokas spiediens. Pirmais tāds rokas spiediens. Viss šitā maigi. Tā kā mazai sajūta, ka glāsta roku. Ir tik sveicis var atnākt vai jūs. Mēs tevi gaidījām.
Jā, sveicināt, jā, es uz pārdevēju pozīciju.
Jā. Galvenā pārdevēju pozīcija.
Jā, es patiesībā piedalījos uz vienkārši pārdevēju pozīciju. Es nezinu, vai jā. Esmu pietiekami...
Nē, jo, mēs paskatījāmies uz jūsu CV. Un mēs sapratām, ka galvenais pārdevējs ir tas, kam jūs kvalificējaties. Jo jūs stipri pār... Nu, gribētos angliski teikt overqualified, jā.
Labi.
Bet okay. Man atstāja iespēju jūs. Nu, lūdzu,
lieliski.
Sēdēties.
Jā, es pies.
Tei, kafija?
Nepaldies.
Man milzīgs prieks, ka vispār jūs atnācāt pie mums. Jūs... Mēs tiešām, te ir daudz kolēģi, kas būtu priecīgi, ja jūs būtu daļa no mums. Jā, varat nākt iekšā. Ienāk iekšā 15 cilvēku telpā.
Oh,
tā, šis ir Rihards. Sveiks, Rihards!
Visi
sveiks.
Saka reizē. Sveiki, labdien!
Mēs ļoti gribam, lai tu esi mūsu kolēģis!
Labi, bet, okei,
Okei, nelieciet viņam, Rihardam, justies nēt tišārā! Es atvainojos, viņi vienkārši jau visu dienu gaidīja, kad varēs jūs satikt. Tei, kafija!
Nē, paldies, būs labi. Es gribēju, jā, tikai kā pateikt, ka es tātad, kā jūs redzat, tātad jums ir kādi jautājumi man, jo es varētu pastāstīt tātad par savu iepriekšu darbu pieredzes biju bezdarbnieks
mm-hmm.
pēdējos 9 gadus, jo...
9 gadus. Tāda pieredze jums ir. Jūs zinat noteikti, kā būt bezdarbniekam labāk nekā jebkurš cits cilvēks. Jūs varētu iespējams būt labākais, profesionālākais bezdarbnieks visā Latvijā.
Jā, tā varētu teikt, man ir, pirms tam es strādāju Narvesenā par pārdevēju.
Narvesenā tur ir grūti strādāt, tas jā, nav tā ļoti
tas
grūti.
Tas bija grūti, man arī es noturējos vesels 4 dienas.
Četras dienas. Jā. Kas notika?
Neiemācījos kasas automātu tā arī, un tāpēc man kliedz virsū visu laiku.
Tas ar tevi ir jums šeit nekad nenotikt. Viņi nezin, kādu kļūdu viņi noteikti ir pieļāvuši. Viņi pazaudēja.
Ziniet, es domāju, ka viņi tiešām nezin. Es domāju, ka viņi nezin, tāpēc, ka es arī neko nepateicu un aizgāju prom. Vienkārši un es
Neko nepateicu?
Nē, neko es nepat neizinu no sūtīju.
Viņi to bija pelnījuši.
Un tāpēc tehniski tur viņi man sūtīja vēstus, neko neatbildēju.
Jā.
Es vienkārši biju pārāk lielā depresijā un man vajadzēja vienkārši palikt pie mammas kādu laiku šos 9 gadus, kā es teicu.
Jā.
Un principā tā, vai no izglītības... Nav?
Jā, nav.
Nē.
Ziniet, ko mūsdienās jau viss saka, tā izglītība ir vienkārši izniekots laiks, tā ir vajag vienkārši strādāt, vai ne?
Taisnība, jā, es gāju bērndārzā, jā, tas ir viss.
Sen.
Un kas?
Nu, tā kā sen. Tā kā tu,
nē, es nesam šajā laikā, kad es biju tie 9 gadi bezdarbnieks. Nē, es vienkārši nebiju bērnībā, un tāpēc es domāju, varbūt sākt to izglītības ceļu.
Wow.
Jā.
Vāc, jūs iet ambicijos, jūs neko neatstājat, nevienu kastīti jūs neatstājat ančakot. Jūs iet ļoti rūpīgs.
Jā, es ļoti, es esmu atnesis arī līdz ar to, jūs redzēsiet, manam CV klāt arī ir tie mani zīmējumi no bērndārza.
Wow.
Un šeit ir no makaroniem bilžu rāmītes izveidot, tie mani pēdējie darbi. Jo bija rakstīts arī, ka vajag portfolio.
Jā, tā un, mums bija rakstīts.
Tāpēc...
Jūs mākat lasīt?
Nē, vēl nē. Nē, to ir māca sagatavošanās kursos pirmajai klasē.
Šī ir skaistākā, man, šī Mona Lisa ir skaistāka par oriģinālu, manuprāt. Ļoti labs.
Tā ir, nav Mona Lisa, tā ir, tas ir suns. Tas ir mans sunīts
fukses. Labi, ka pārdevējumu nav jāzīmē, vai ne? Kurā gadījumā, kad jūs varat sakt?
Kas ir pārdevējumu jādara?
Jāpiekstina preces, jāiesit kasē, noskanējot svītru kodu.
Labi, bet kas ir galvenajam pārdevējam jādara?
Tieši tas pats.
Jo es
pats.
Neko no tā viss nemāku.
Nē, tieši tas pats.
Un es neesmu spējīgs iemācīties arī visdrīzāk, jo man jau bija tāda pieredze ar to, kas saprātu, kā es teicu. Es vienkārši nevarēšu. Tāpēc...
Ziniet ko?
Jā.
Varbūt šī nav laba ideja ņemt jūs darbā.
Kāpēc? Vai jūs... Kāpēc?
Kāpēc, ziniet, es jūs laiku pārbaudīju. Un jūs visu laiku, kad man taisat acu kontaktu, un vienā brīdī man kļūst bail.
Acu kontaktu?
Un vienā brīdī, ka man ir bail, vairs nav smieklīgi.
Ah.
Es spiežu to sarkano pogu zem galdu. Ieskrien apsardu. Tu. Aizņemiet viņu. Mani, viņš ir frīks! Jā.
Nu, aptuveni tā. Nu, es nezinu. Tad šis ir pirmais drafts.
Pirmais drafts darba intervija.
Šis ir pirmais drafts, pirmā versija šajai ainai. Jā.
Ah, okay,
kaut sapratu. Kādas lietas tur nestrādāja, kaut kas varbūt. Nu, ir jāstrādā vēl jāstrādā, jā. Vēl
ok, tad tas, ko tu dari, tu vienkārši paņem to ideju, konceptu, un tu vienkārši uzraksti visu šito, ko mēs tikko izrunājām.
Jā, tu varētu uzrakstīt, un tad pēc tam skatīties, ko tur pamainīt.
Bet šitā ir čītošana, jo mēs apzināti tagad darot to, darījām kaut kādas izvēles vai mēģinājām kaut ko.
Kāpēc tā ir čītošana?
Tāpēc, ka tas ir apmēram tās izvēles, ko es gribēju no tevis dabūt, kāpēc tu raksti to tieši. Nu, kāpēc tas ir...
Ko? Runā skaidrāk.
Labi, piemēram, vai ir kaut kas, kas šajā ainā, ko mēs nospēlējām, ko teorētiski tu uzrakstīji uz lapas, vai ne?
Jā.
Kas tev likās smieklīgi? Vai ka tu mēģināji rakstīt, lai ir smieklīgi vai ir humoristiski?
Komiski.
Jā.
Nu,
jā. Tu centies.
Jā.
Labi.
Labdien.
Tad kas ir šī lieta, kas tavuprāt bija smieklīga vai komiska šajā uzrakstītajā papīrā?
Nu.
Viena lieta tikai no visām. No visām
nu šajā, tūkstās. Ko mēs izspēlējām,
jā.
Tas, ka ir ārkārtīgi nekompetents intervējamais un intervētājs ir ļoti ieinteresēts, tāpat viņu pieņem darbā.
principā tas, ko mēs tieši to pateicu sākumā. Nu, pirms mēs sākam spēlēt, jā. Ir tas, kad es daudz vairāk cenšos dabūt tevi nekā...
Jā, mēs pat nu, radās tas, ka šis ir ļoti nekompetents. Šis
jā, tas nebija pa nodefinēts.
Tas nebija nodefinēts sākumā.
Mm-hmm.
Tas, bet tur prasījās kaut kas.
Un tad tu to šajā gadījumā tu to izimprovizēji, bet tā ir tā lieta, kas tev patika, un tu turpināji to rakstīt?
Jā, nu, piemēram, šis, ko mēs izspēlējām, varētu būt pirmā versijas scenārijiem.
Bet priekš manis man nu, interesēja tas, kā tu raksti to. Nu, tā, ka tu raksti, tev jau tas ir galvā, nu, bet kā jā, tu, bet piemēram, izdomā uztaisīt viņu nekompetent? Tas ir pilnībā tāpat?
Nu, tu jau improvizē uz lapas. Viss, jebkura rakstīšana ir improvizācija. Tu jau nezini, ko tu rakstīsi no sākuma. Tu ne tāpat, kad nezini, ko tu teiksi. Tas ir vienkārši, ka tu atgriezies un rediģē. Tur sāks tā daļa, kur improvizācijas teātrī nepastāv.
Mm-hmm.
Editings, rediģēšana.
Tas ir
pat pārrakstīšana, bet katru reizi radot kaut ko, tu jau improvizē.
Man patika, ka tu atnesi, man patika tas, ka tu biji, piemēram, bērndārzā gāji.
Mm-hmm.
Un tu atnesi savu zīmējumus no bērndārza, tas man likās komiski. Jā. Un bija jau komiski, ka tu biji bērndārzā, bet vēl komiskāk, kas man pārsteidz, man likās smieklīgi, ka tu paņēmi to zīmējumus no bērndārza.
Pierādījumi.
Jā. Un tad es iztēlojos, kad ir tie zīmējumi, un tas ir tik ļoti bērndārzīgi, kas man likās rēcīgi.
Mm-hmm. Un tad tu var iztēloties to tēlu, kā viņš te bērndārzā viņš zīmējis ir.
Jā.
Tas tev aizpild tas tukšos laukus kaut kāds.
Un tad ir arī, ka viņš valk ārā no somas, tā soma nav parasti mugursoma, kā pieaugušam cilvēkam, jā. Tā rozā kantainā, kas bija 90. Pirmklasniekiem.
Man tas bija noteikti tā kantainā, jo viņi var arī labāk mugurai, tur bija tāds pumpiņas kaut kāds uz muguras, ka, lai tev jūs, nav tas smagums jāstiep tik ļoti tādu. Man bija kaut kāds zilu droši vien.
Jā, nu, labi. Es nemocīšu tevi ilgāk, bet es, godīgi sakot, nejūtos līdz galam pēdis no šī visa. Es gribēju vairāk ar tevi parādīt cilvēkiem, kas un kā strādā, piemēram, smieklīgākās Latvijas smadzenes komēdijā.
Nu, labi, Richard. Bet tev jāicina kāds cits šo podcastu.
Bet kas? Nu, pasaki, kas? Vienkārši
pats ar sevi.
Jānis Jarādis. Kas var būt jāaicina?
Ar sevi runāt, Richard.
Nu, bet kas var būt jāaicina? Kas tev prāt ir nepārprotami rēcīgāks?
Nu, labi, don't put me on the spot.
Nu, nav. Tur tā lieta. Ir, es jau tā kā put on the spot, jo nav vajag kaut ko pateikt. Nu, tā.
Cik mēs ilgi rakstam? Burtiski mēs neparunājam ne par ko, kas bija plānots.
Kas bija plānots? Es parunāju par visu, ko es gribēju. Arī pagājušā. Ir... Katrā podcastā es parunāju visu, ko es gribu.
Cik ir?
Minūte 27. Laiks beidz!
Jā, jo mēs parunājām par... mēs neparunājām, mums bija jāparunā par Gauja klubu turpinājumu.
Jā, un par atsauksmēm.
Un jā, principā ir turpinājums visam tam stāstam par krīpī viesnamu.
Jā, tas ir nākamajā epizodē.
To mums vajadzēja izrunāt.
Būs.
Ai, balstīts uz patiesiem notikumiem.
Kopā ar Robertu Silavu, Rihardu Snieku un to melno mākoni Robertam virs galvas. Ta-ta-ta-ra-pa! Zibens! Vētra! Tsunami! Nē, ciklons! Godzilla! Šļirces! Smaganu siekalas, gļotas, šitais karijas, tā kā, iedomājies, no debesīm vienkārši līst karijas, vau, wow. Kas var būt pretīgāks par to. Labi, peace out.